Estili, adestrador do Somozas, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, Raúl, como estás?
O Somozas non só gañou na última xornada, ademais nun campo no que tiña ganas, como era o do Racing Vilalbés, senón que agora mesmo está de segundos, un moi bon momento de forma, non?
Sí, o equipo, sobre todo un nivel de confianza alto, donde todo o mundo está sumando, responsabilizado. Bueno, o fútbol, si ti estás aí conectado co equipo a nivel individual, que o equipo te conecta a ti, pois ao final o equipo funciona, o equipo está con confianza. A nivel de traballo, non, que é unha palabra recurrida polos adestradores, creo que máximo, e despois temos, creo que o equipo a nivel de organización tamén está moi ben, despois a nivel individual, pois os xogadores, cando tens esa confianza que che falaba antes, pois atrévense. Estamos con esa capacidade defensiva que os rivales teñen moitísimas dificultades para xa non para facer gol, porque sí. Creo que de 8 partidos temos casi 6-7 coa portería cero, porque en Alondras en o minuto 90 e pico xa o partido moi moi roto con 0-3. E despois solo para finalizar, ¿no? Entón temos que manter esa línea. Ahora mismo estamos aí, esa presión de estar aí, eu sempre lles digo que é un privilexio, que temos que defender, e que sea que nos saquen os rivales, pero nós vamos a seguir plexando con esa ilusión, e si despois temos que plexar por outros objetivos, con este grupo creo que vamos plexar, no máximo nivel que poidamos, porque é un grupo moi comprometido, ¿no? Falaba contigo antes de que temos algún problemilla para número de futbolistas adestrando.
Claro.
Sabemos que ese é o problema, pero claro, cando iso sustituyes por responsabilidade, por puño de foco en cada adestramento, pois é menos problema do que a priori ter un número baixo de futbolistas para adestrar.
Sí. Ademais, un partido da pasada fin de semana que quedou, en canto a goles, resolto na primeira metade.
Sí, bueno, eu creo que aí os futbolistas saliron, levamos varios partidos entrando moi ben nos partidos, era algo que che comentei ao principio de temporada,
de temporada,
que entrábamos con algunha dúbida, e agora estamos entrando no partido xa con mandando no partido, ¿no? E iso creo que o Vilalbés sufreu, ¿no? Despois, bueno, algún axuste que tratamos durante a semana, que éramos, a ver si éramos capaces de encontrar aí situacións de ventaxa sobre os seus tres centrales, ¿no? Sabíamos que aí podíamos ter certa ventaxa utilizando a Fanego en vez de na banda, pois na punta, os futbolistas, bueno, interpretaron o perfecto, sobre todo aí a posición por dentro dos medios, deixando sitio a Iñaki, a Aldán, para a espalda de Javi Varela e de Maque, e aí tiveron moitas dificultades os dous pivotes, e ao final tiñamos control, sabendo que Villalbés non necesita tampouco ter o control para gañar os partidos, porque quizás é o equipo mellor da categoría con balón parado, en transición ataque-defensa tamén, cando rouba non lle importa estar nun bloque moi moi baixo para contraatacarche, porque ten, bueno, eu creo que José Varela é dos mellores xogadores, sí, da categoría, sino o mellor na súa posición, e despois os tres puntas, tanto Trigo, un xogador que no Bergantiños era un xogador que o ano pasado tuvo protagonismo e fixo goles en segunda ref, Borja Míguez e Álvaro Herrero, que vende a ascender Casarriana, son tres futbolistas que con espacios ou sin eles son capaces de xenerarche. Bueno, sí que é verdad que hubo dúas situacións de balón parado onde, bueno, tuveron algunha opción, pero iso é inevitable, non? O resto creo que tivemos total o control. Na segunda parte les modificaron o sistema e pasaron de línea de 3 a línea de 4, ou línea de 5 a línea de 4, e creo que tampouco tiveron opción, e que foi unha pena non rematar as situacións de transición, que creo que eran suficientemente claras para fazer un resultado máis amplio, pero non podemos pretender ir a Villalba, a un campo onde a semana anterior a Arosa perdía 3-1, pois contentos, iso, bueno, o que lles dá aos futbolistas é esa confianza, e nós o que queremos é que progresen, que den pasos para cada vez ser mellores, e que, bueno, que como sempre, que sigan todo o que sea bon para eles, vai ser bon para o club, bon para a entidade, que levaba 2 anos sufrindo moito, e tamén merecía o club estes momentos de felicidade.
Pois bon momento dos Somozas con esa entrada no segundo posto da clasificación do grupo galego de Terceira Federación tras a victoria ante o Racing Vilalbes na Madalena. Estili, grazas.
Nada, gracias a ti, aperta.